Ang paghanga sa mabubuting ugali ay hindi may iwasan. Kapag pinag-uusapan nga ang tungkol sa mapapangasawa, ugali ang pinahahalagahan ng marami. Hindi baling wala daw itsura o kayamanan, basta't mabuti ang ugali. Subalit kung minsan, may mga ugaling pakitang tao lamang. Maraming nagiging biktima ng mga bagay na nakikita ng mata. Dahil ang nakikita lamang nito ay ang panlabas, hindi ang panloob na katayuan ng tao. Sa Kabanata 6 ng Mateo, ano ba ang naging pananaw ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa pagiging mapagpaimbabaw? Ano ang iyong matatamo kapag ito ang ginawa mo sa pagtulong sa iba at sa iyong relasyon sa Diyos? Ang mga katanungan po ito ay papaliwanag sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Sa ating programang Ang Paglalakbay. Kung kayo po ay may mga katanungan o suliranin, ikagagalak po naming sagutin ang mga ito. Tumawag lang po kayo o mag-text sa amin sa 0920-570-8517. Ito ay 0920-570-8517 o mag-email sa hello@twr.org.ph. hello@twr.org.ph. Ngayon ay pakinggan natin ang mensahe ng Diyos na ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito sa ating programang Ang Paglalakbay.
Huwag tumingin sa tao, ni maghintay na papurihan. Sapat na matagpuan ka ni Kristo at tinuruang siya lamang ang paglingkuran.
May isang laro ang mga bata na kung saan ay dumarating sila sa pagkakataong mamili. Bahagi ng kanilang laro ay ang ganitong katanungan, ano ang gusto mo, ubas o mansanas? Ayon sa pinili ng manlalarong bata, ibubukod siya at pupunta siya sa grupo na naayon sang-ayon sa kanyang pinili. Sa ating paglalakbay sa oras na ito, tayo ay namimili ng mga bagay na ating susundin. Ang mga katuroan ni Jesus o ang mga bagay na nakagawian na nating gawin sa mahabang panahon. Aalamin natin kung ano ang dapat at ang hindi dapat. Nalaman natin sa Kabanatang 5 na tinatalakay ang pagiging matuwid na kailangan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ito ay kinakailangang higit pa sa pagiging matuwid ng mga eskriba at mga Pariseo. Makakamit lamang natin ito sa pamamagitan ng ganap na pananalig kay Kristo. Sa 6 na kabanata, tinatalakay ni Mateo ang pagiging matuwid na kinakailangang makita sa buhay ng mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Bibigyan pansin natin sa oras na ito sa ika-anim na kabanata ng Mateo ang mga sumusunod. Ang paglilimos, ang pananalangin, ang pag-aayuno, ang salapi, at ang pagkabalisa. Una sa lahat, binigyang pansin ng Panginoong Hesus ang tungkol sa paglilimos. Ganito ang mababasa natin sa una't ikalawang talata ng kabanatang anim sa Ebanghelyo ni Mateo. Pag-ingatan ninyo na huwag pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga pag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmamaingay ito. Katulad nga ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw at naglilimos doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyong tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Gawain ng mga Pariseo ang magbigay sa mga mahihirap. Nakagawian na nila ang magtungo sa isang sulok ng mga lansangan na matao sa Jerusalem at magpatunog ng trompeta. Ang dahilan ng pagtunog ng trompeta ay upang tawagin ang mga dukha at nangangailangan. Ito ay upang tanggapin ang mga kaloob ng mga Pariseo. Nagbibigay din ito ng mabuting pagkakataon upang makita ng ibang tao ang magagandang bagay na kanilang ginagawa. Sa ating kapanahunan, makikita natin ang pagkakahawig nito sa mga ginagawa ng ilang mga Kristiyano tungkol sa pagbibigay. Sinabi ng ating Panginoon na kung sa ganoong pamamaraan ginagawa ng mga Pariseo ang pagbibigay, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano ang kanilang gantimpala na tinutukoy dito? Ano ba ang kanilang hangad sa pagbibigay? Hindi ba't ang sila ay papurihan ng mga tao? Hinihipan nila ang trompeta at ang lahat ay patakbong lalapit upang makita kung gaano sila kabuti sa kanilang pagbibigay. At iyon ang kanilang gantimpala. Hindi hangarin ang kanilang pagkakaloob ang mapapurihan ng Panginoon. Ngayon, bakit ba tayo nagbibigay? Marahil ay dapat nating pag-aralang mabuti ang ating layunin sa pamamaraan ng pagbibigay. Malimit na nakikita sa mga simbahang malalaki ang mga pangalan ng mga nagbibigay na nakasulat sa mga bintana, sa upuan, sa mga bakod, at sa iba pa. Madalas na ginagamit ang pamamaraang ito upang mahikayat ang mga tao na magbigay. Kung iisipin, ano ba ang masama dito? Wala naman akong nakikitang masama, subalit kinakailangan lamang nating suriin ang ating sarili kung ano ang ating layunin sa pagbibigay. Kung minsan, ang mga mananampalataya ay hinihintay at umaasa na maipahayag ang kanilang pangalan sa pulpito na sila ang may pinakamalaking naibigay. Ang ganitong pagkakaloob ay isang uri ng pagpapatunog ng trompeta at sa ganitong pamamaraan, wala tayong gantimpala na tatamuhin mula sa Diyos. Kaya nga't sabi ng Panginoong Hesus sa mga talatang 3 at 4, "Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang mailihim ang inyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim." Isang aral ang makukuha natin dito na ang pagbibigay ay dapat gawin sa lihim na pamamaraan upang matamu natin ang gantimpala mula sa Diyos. Bagamat may mga taong nais maihayag ang kanilang mga pangalan kapag sila ay nagbibigay, may mga tao naman na kung magbigay ay nais nila ang nalilihim. Isang araw ay merong kaibigan na nagsabi sa akin ng pangyayari sa kanyang buhay doon sa pamantasan ng Biblia. May mga pagkakataon na wala silang mga pangangailangan at naranasan nila ang paghihirap. Maraming beses na tumatanggap sila ng mga pinansyal na tulong mula sa mga tao na hindi naman nila nakikilala kung sino ang nagbibigay sa kanila. Sa tuwing pupunta raw siya doon sa mga kahon na pinaglalagyan nila ng sulat, ay may mga sobre na nakalagay doon at kung kanyang binubuksan ay merong lamang pera. At sa ganong pamamaraan, ay natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi raw niya alam kung sino ang kanyang pasasalamatan. Isang panalangin na lamang ang kanyang nasasambit na nawa ay patuloy na pagpalain ng Diyos ang taong iyon. Magpahanga ngayon, nakatapos na sila doon sa paaralang iyon, ay hindi pa rin niya nakikilala kung sino ang taong nagbibigay ng tulong sa kanila. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga mapagpaimbabaw. Sa Mateo kabanatang 6, talatang 5 ay ganito ang sinasabi. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Hindi may pagkakaila na may mga taong mapagpaimbabaw kung manalangin. Dahil sa pamamaraan ng kanilang pananalangin, ay makikita mong tunay na hindi totoo ang kanilang ginagawa. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus kung ikaw ay mananalangin? Ganito ang mababasa natin sa talatang 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita sa iyo ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapansin-pansin sa talatang ito ang paggamit ng salitang Ama na tumutukoy sa Diyos na may kaugnayan naman sa mga nananalangin ng tapat. Kailanman sa lumang tipan ay hindi ginamit ang salitang Ama tungkol sa Diyos. Ganun pa man, tinawag na Ama ang Diyos ng Israel. Yun po ay mababasa natin sa Eksodo, Kabanatang 4, Talatang 22. Pansinin natin na ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa Israel sa kanyang mga anak ay bilang isang bansa, ito ay pangmaramihan. Sa talatang 6 ng Mateo, kabanatang 6, ay mapapansin natin na personal ang pakikipag-ugnayan ng Diyos. Matatawag natin siyang Ama at tayo naman ay tinatawag niyang anak. Subalit paano ba ang maging anak ng Diyos? Ganito ang mababasa natin sa Juan, unang kabanata, talatang 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tungkol naman sa panalangin, ako ay naniniwala na maraming mahahayag sa araw ng paghuhukom na mga dakilang anak ng Diyos na naging tapat sa pananalangin. Sapagkat ito ay kanilang ginawa ng makatotohanan at hindi kailanman ninais na sila ay papurihan ng tao. Sa kabanatang 6, talatang 7 ng Mateo ay ganito po ang sinasabi. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Sa talatang 7 naman ay ganito po. Maraming tao ngayon ang walang sapat na pagkaunawa sa pananalangin. Ang paulit-ulit na pananalangin ay nakasanayan na ng maraming Pilipino. Katunayan nga may mga bilang pa ng pananalangin ang kailangang sambitin upang makaabot sa pakinig ng Diyos ang kanilang mga dasal. Subalit hindi naman nila ito tuwirang sinasabi sa Diyos. Naniniwala sila na ito ay kailangang padaanin pa sa isang taong tagapamagitan na siya naman ang magsasabi sa Diyos. Subalit malinaw ang sinasabi ng talatang ito, ang panalangin ay hindi na kailangan pang ulit-ulitin, tulad ng mga Pariseo. Sa talatang 8, ganito po ang sinasabi, huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa man ninyo hingin sa Kanya. Nagbigay nga ng isang halimbawa ang Panginoong Hesus tungkol sa pananalangin. Sinabi niya sa talatang 9, ganito kayo kung manalangin, Ama namin nasa langit. Sambahin nawa ang pangalan mo. Dapat nating bigyan ng malaking pansin ang isang katotohanan na ang Diyos ay hindi lamang nakatigil sa isang sulok ng kalangitan lamang. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya rin ang Diyos na nagpapanatili ng kaayusan nito at siya rin ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Ngunit siya ay hindi humiwalay sa kanyang nilikha sapagkat siya ay nasa kanyang nilikha. Ibig sabihin, na saan mang sulok ng sanglibutan ay naroon ang presensya ng Diyos. Bahagi ng pananalangin ay ang katagang sambahin ang ngalan mo. Sa ibang pagkakasalin mababasa ang katagang pakabanalin ang ngalan mo. Ibig ba nitong sabihin na ang Diyos ay hindi banal at kailangan pang pakabanalin ang kanyang pangalan? Ang katagang ito ay tumutukoy sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang Diyos ay banal. Subalit ang buhay ng marami sa atin ang siyang nagpaparumi sa kanyang pangalan. Kaya ang dalanging pakabanalin ang pangalan ng Diyos ay nababatay sa ating pamumuhay. Bagamat hindi doon nakasalalay ang kabanalan ng Diyos, sapagkat ligas sa kanya ang kabanalan. Bahagi ng panalangin itinuro ni Hesus ay ganito, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Ang kaharian niyang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang kaharian ni Hesukristo. Napakahalagang bahagi ito ng pananalangin ng bawat mananampalataya. Sa talatang 11 ay ganito ang mababasa, "Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw." Kung minsan iniisip na ang bahagi ng panalangin ito ay para lamang sa mga dukha. Nasabi ko ito dahil papaano ba ito ipananalangin ng mga taong may kaya sa buhay, ng mga taong hindi naman salat sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit ang pananalangin ito ay para sa ating lahat. Sa bahaging ito, tinuturoan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. Ipinapakita nito na maging ang pinakamaliit na simpleng pangangailangan ng tao ay sa Diyos nang gagaling. Sa talatang 12 ng kabanatang 6 ng Mateo ay ganito po ang sinasabi, "At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin." Katunayan, nais kong tawagin ito na panalangin ng mga alagad sa halip na panalangin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Hesus, kailanman ay hindi nagkasala at wala siyang kasalanan. Kung iisipin ang bahagi ng panalangin ito, ay naayon sa mga tuntunin at hindi malinaw dito ang biyaya ng Diyos. Subalit tignan natin ang sinabi sa Epeso kabanatang 4, talatang 32. "Sa halip maging mabait kayo at manawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo." Tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ayon sa ginawa ni Hesus para sa atin at hindi ayon sa ating mga ginawang pagpapatawad sa iba. Hindi hintayin ng Diyos na magpatawad muna tayo bago niya tayo patawarin. Hindi ganito ang pamamaraan ng Diyos sa pagpapatawad ng kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay para sa atin at ito ang batayan ng Diyos sa pagpapatawad. "At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman." Sa ibang salin ng banal na kasulatan, ang kadagang pagsubok ay ginagamit ang salitang tukso. Kung minsan, ang mga katagang ito ay nagbibigay sa atin ng maling pananaw. Ayon kay Santiago, hindi kailanman tutuksohin ng Diyos ang kanyang mga anak. Marahil ay mas maayos kung maisalin ito sa mga katagang "huwag mo kaming iwan sa tukso." Hindi ibig sabihin ito na ilayo nawa tayo ng Diyos sa tukso, kundi sa pagkakataong tayo ay nasa tukso, ang dalangin natin ay huwag sana tayong iwanan ng Diyos. Kalakip sa panalangin ay ilayo tayo ng Diyos sa masama. Si Satanas ay isang katotohanan na nakakatakot. Kalimitan hindi ito napapansin ng tao. Nadadaman nila ang pangkilos ng Diablo sa kanilang buhay, subalit hindi nila ito gaanong binibigyan ng pansin sapagkat wala silang malalim na kaugnayan sa Diyos. Subalit sa taong may malalim na relasyon sa Diyos, makikita niya ang kahit na mumunting bagay na pagkilos ng Diablo upang siya ay linlangin. Kailangan natin ang pagsusumamong ito sa Diyos. "Ilayo mo kami sa masama." Ang kabuuan ng panalangin ng Panginoon ay isang kahangahangang panalangin. Subalit dapat nating tandaan na ang pananalangin ay hindi pagmamataas. Ang pananalangin ay pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Kaya maging sa pag-ayuno, ganito ang sinabi ng Panginoon sa talatang 16, "Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala." Ang pag-aayuno ay napakahalaga noong panahon ni Hesus. At hanggang sa ngayon, ang kahalagahan nito ay hindi kumukupas. Sinabi ni Hesus na ito ay dapat gawin sa lihim na pamamaraan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa talatang 17 at 18 ay ganito po ang sinasabi, "Hindi ito ipinagsasabi, kaya nga't kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam niyon. siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim ang gaganti sa iyo. Tinalakay din ang Panginoong Hesus ang tungkol sa kayamanan. Kung minsan, isa ito sa mga maiinit na usapan sa loob ng iglesia. Nakalulungkot mang isipin, subalit may mga mananampalataya na nasasaktan kapag tinutukoy ito ng pastor. Ang sabi ni Hesus, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirahang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Inakala ng marami na ang kayamanan ay walang gamit sa espiritual na bagay. Kapag pinag-usapan ang tungkol sa mga ari-arian, inaakala natin na walang ibang tinutukoy kundi ang mga material na bagay. Bakit pinag-uutos ng Diyos na mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit? Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ang paggamit sa ating mga kayamanan sa gawain ng Diyos ay pag-iipon ng kayamanan doon sa langit. Sinasabi sa salita ng Diyos sa Galacia, Kabanatang 5, talatang 22 at 23 ang ganito, Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Walang ang kautusan na makagagawa ng ganitong mga bagay. Likas sa tao ang mapagmahal. Isang pagmamahal na pinag-aaralang gawin, kundi ito ay likas na dumarating sa taong may pananampalataya. May isang awitin na ayon sa pagkakasalin sa Pilipino ay ganito ang pamagat, paggawa ng mga likas na bagay. Kung gagawin ng tao ang likas na bagay, ang magiging bunga nito ay ang tulad ng ating lipunan ngayon. Wala itong kinikiling ang batas at puno ng karahasan. Merong mga katanungang galing sa mga dalubhasa. Mapapanatili ba ang kapayapaan sa isang bansa? Masasabi ko sa katanungang ito na hindi natin ito mapapanatili hanggat hindi nababago ang ating lumang pagkatao. Napakahalaga na magkaroon ng bunga ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Papaano ba magkakaroon ng bunga ng pag-ibig, kahinahunan, kaamuan, at iba pa? Kung babalikan natin ang sermon ng Diyos doon sa bundok, ganito ang sinasabi. Sa Mateo Kabanatang 5, talatang 5, Mapalad ang mga tao na mapagpakumbaba sapagkat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Sabihin mo ito sa mga komunista. Kung ating alamin, tinatamasa nila ang ipinangako ng Diyos. Subalit ito ba ay bunga ng kanilang pagiging mapagpakumbaba? Kailan ba natin tunay na makakamit ang mga pangako ng Diyos? Ito ay pagkakaroon lamang ng katuparan pagdating ni Kristo na siyang magiging halimbawa ng pagpapakumbaba. Siya lamang ang taong nabuhay sa ibabo ng sanglibutang ito na nakakitaan natin ng kapakumbabaan. Siya ay muling darating at lulupigin niya ang kapalaluan at itatatag ang kanyang kaharian. Subalit sa ngayon, papaano tayo dapat mamuhay? Tayo ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay ng mga kahangahangang bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Papaano naman magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay? Meron ka bang kapayapaan sa Panginoon? Sa pamamagitan lamang niya ito makakamtan. At ang kagalakan, alam mo ba na sa Panginoon lamang mararanasan ang tunay na kagalakan? Kung pag-uusapan ng pagiging mapagpakumbaba, walang tao ang likas na mapagpakumbaba. Ito ay dahil sa puno ng kapalaluan ang puso ng tao. Sapagkat ang lumang pagkatao ay nagahari pa rin sa ating mga puso. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pagpapakumbaba sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu na mananatili sa ating buhay. Kaibigan, hindi ito bagong pamamaraan ng buhay. Hindi ito katuruan ni Moises. Binigyan tayo ng Diyos ng mga espiritual na pagpapala at ngayon nga ay makapamumuhay tayo na may pagpapakumbaba at kababaan. sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. At sa araw na ito ay kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu na siyang kikilos upang mabuhay ng karapat-dapat para sa Diyos. Magdudulot ito ng bunga sa ating buhay. Makakaya nating paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan nito. Dito tayo tinawag ng Diyos. Ako'y umaasa na makikita ninyo ang malinaw na mensahe ng Panginoong Hesus doon sa kanyang sermon sa bundok. At ngayon nga ay maari na tayong bumaba sa bundok kung saan ipakikita ni Hesus ang paraan ng pamumuhay. Sa sandaling ito, Panginoong Diyos, kami ay muling lumalapit sa iyo. Taglay namin, Panginoong Diyos, ang bagong pag-asa na ikaw ang gabay namin sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Sa oras na ito po, Panginoong Diyos, inilalapit namin sa iyo. Idinudulog namin sa iyo ang aming sarili ng buong kapakumbabaan. Buksan mo, Panginoong Diyos, ang aming mga puso. Imulat mo ang aming mga mata. Makita naming tunay ang ibig sabihin o kahulugan ng iyong mga salita na aming pinag-aaralan. Kami po, Panginoong Diyos, ay gabayan mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa mga kaibigan, sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, idinadalangin ko po sa iyo, itinataas ko at inilalapit ang bawat isa sa iyo, Panginoong Diyos. Gabayan mo ang iyong mga anak upang sa gayon po, Panginoon, makita nilang ganap ang mga katotohanan at bunga ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Kami, Panginoong Diyos, ay pangunahan mo. Tulungan mo, Panginoong Diyos, na maging mapagmakababa sa iyo. Inaasahan po namin, Ama, idinadalangin namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa buhay ko ay wala.